Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори ми розпочинаємо програму «Школу християнського життя і евангелізації Святої Марії» з отцем Петром Куркевичем, якого я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава, вітаю вас, пане Сергію, вітаю всіх радіослухачів в Україні. Також вітаю маму нашого брата Андрія Кінела, котра приїхала до нас вчора з Польщі і є тепер в нашому монастирі, обіцявши і привітаю, бо власне ж слухає нашої передачі, хоча сама Полка, але трошки знає українську мову. Вітаю вас, мамо.
Ну що ж, ми також приєднуємося до цих привітань, а також до привітань всіх поляків в Україні, тому що сьогодні для них особливий день. В цю середу вже, мабуть, що від'їздив, але цілий день, хіба з самого рання, тут перебував президент Польщі Анджей Дуда. Як нам вчора віддав владика Станіслав Широкарадюк, перше, що мав зробити президент Польщі, це відвідати меморіал, де закатовано колись було вбито і українців, і багато поляків. А потім президент Дуда мав зустрітися з президентом України Петром Порошенко, обговорити важливі проблеми, які, можливо, існують між нами, нашими державами, але найперше обговорити співпрацю, а потім відвідати соціальний центр, куди вже неодноразово надавали допомогу поляки, зокрема, подарували унікальний УЗІ-апарат, якого в Україні мають мало лікарень, а ось соціальний центр в Харкові мають, як казав сам владика Станіслав. Після соціального центру президент Дуда мав поїхати до Харківської катедри і зустрітися з 50 етнічними поляками, які представляють різні польські тут організації, спільноти, групки і так далі. А потім поділитися з владикою і з цими етнічними поляками обладком. Це була ідея самого владики Станіслава. Ще не знаємо, як це все пройшло. Це я розказую з анонса, який вчора робив сам владика Станіслав тут на радіо. Але, думаю, що все вдалося, все було добре. Окрім того, президент Дуда подарував, наскільки знаю, з слів того ж самого владики, синтезатора та музичний центр багаточисельним групкам в соціальному центрі для розвитку молоді. Ось так продуктивно і злагоджено планувався цей приїзд. Думаю, що він так і відбувся. Добре. Ну, а про ваші враження, отже, від цієї поїздки і взагалі про те, як поляки допомагали розбудовувати Римо-католицьку церкву, ви це можете вже повідати з висоти 25-річного досвіду служіння в Україні. Моє до вас перше запитання, дефіс, прохання.
Так, ну Польща то є друг України. Тішуся, що живу в часах, коли Польща є другом України. Дай Боже, щоб Україна була також другом Польщі. Хочу пригадати, в 91-му Польща перша визнає незалежність України спосеред країн світу. Польський папа римський, перепрошую, поляк папа римський приїжджає в Україну. І він цього дуже прагнув і дуже тішився і дуже надіявся. Я думаю, що з його надії поки що мало що в плані примирення такого, також між церквами греко-католицької, римо-католицької дійшло, хоча на певно багато чого сталося, але це ще недостатньо, думаю. Потім є помаранчева революція, ну і підтримка тут Польщі, відомо. No i Majdan, takoż підтримка Polski, a між, w promiszkach між tym всім dwie chyba potużne rzeczy. Polska postojno na politycznym forum sprzyjaje Ukrainie i protestoi Rosji, to jest raz, a dwa, dilsno polska cerkwa rymokatolska nadaje wielką dopomogu tu strukturam cerkwi w Ukrainie, a na przykład w mojej skromnej postaci nie tylko rymokatolskiej cerkwi w Ukrainie, ale także grekokatolickiej cerkwi, bo ja nawet bliżej współpracuję z grekokatolikami, co do czyslenności naszych filii, to najbliższe czyslenni to właśnie grekokatolskie. Także No to 25 років доброї історії між Польщею і Україною. Тепер є завірушки, а проблеми є пов'язані з тим, що не є пояснена ані справа трагедії воїнської, так званої різні воїнської, ані не є вияснена і перепрошена справа 400 років. Я би це все ж таки назвав польської колонізації цих земел. Може це за міцний термін, але chyba jakoś tak. Так що ані Поляки тут не перепросили адекватно, ані Українці не перепросили адекватно. І точно це тепер знову піднялося. Українцям не треба боятися польського націоналізму. Ми любимо колор блакитно-жовтий. Прапора. В Польщі не люблять кольору чорно-червоного бандерівського, а це, власне, пов'язане є з цими подіями. Так що тут Польща би мусила перепросити за колонізацію за цих 400 років, коли ми тут панували на цих землях і не все було добре, далеко не все. Українці мали би осмислити розмір своєї провини в роках сорокових 20-го століття, думаю. А це випило тепер нагоді відкопування останків польських жертв різні воїнської і не тільки воїнської, бо також халицької. І тут українська сторона, по-моєму, ханебно заборонила продовжувати ці викопки цих мощей. Хочу сказати, що в Польщі всі радянські солдати Червоної армії, Красної армії, всі солдати Вермахту німецького, а також всі солдати, знайдені солдати УПА, Української повстанської армії, мають свої гроби. Нема чогось такого в Польщі, що є якісь ями, в котрих ми знаємо, що лежать люди і ми цих людей не поховаємо. І польська сторона просить українську сторону, що дайте нам поховати своїх предків, не ставляючи ніяких вступних умов, бо європейські країни мали би, європейський етос говорить, що померлого, ким би він не був, треба достойно поховати, тому що сотворив його Господь Бог і його тіло є святе. Що би він не робив, ким він би не був, до якої нації би не належав, всі повинні прикласти старання, що він не лежав як скот, що він не лежав як стєрво в землі, тільки поховати його як людину. І тут українська сторона ставить умови і то є недобре, то є złe, то є в принципі ханебно. Так що загальна картина є чудова, є оптymistyczna, є biła, ale niepoczyszczeni rany dali jeszcze napowniująca gnojem i na żal raz po raz noce wypływają na powierzchnię. Niepotrzebno, tomu, że Ukraina potrzebuje Polszczu, a Polszcza potrzebuje Ukrainy. I teraz w Polsce jest duży, sprzyjatliwy, dobry czas. Polszcza staje mogutnio i mocno i gospodarczo, powoli podniemają się militarno, co nikomu nie będzie proty Ukrainy. W Polsce nie ma takiego nacjonalizmu. Polsza тут можу гарантувати, вам не потрібні погранічні війська і армія на західніх рубежах, на західніх границях. Тут вам є армія для захисту не потрібна абсолютно. Вам є потрібна армія на півночі і на сході. Натомість від Польщі піде добро. Польща багато господарчо також втратила, підтримуючи Україну. Хочу сказати, що Польща не погодилася тягнути газової ніточки з Росії, так, щоб вона обійшла Україну. І через це Nord Stream придумали росіяни. Тобто на злість Польщі вони вирішили домовитися з Німеччиною, бо первісно ця ніточка газова, цей газопровід повинен би йти через Білорусію і через Польщу. І так хотіли росіяни. Натомість Польща не погодилася, бо це розуміла, що Росія хоче зробити осторонь України. І Польща ради інтересу України сама на цьому втратила. Багато є таких прикладів, багато є також грошей, котрі Польща інвестує тепер в розвиток України. Так що, і це не робиться просто тільки ради якогось інтересу Польщі, як думають марксистовські історики, що завжди в політиці мусить бути свій інтерес. Іноді, шановні панство, коли при владі є добрі політики, шляхетні люди, іноді в політиці робиться щось ради інтересів сусідів. І хочу вам сказати, що Лех Качинський не їхав в Тбілісі, в Грузію, ради тільки польського інтересу, чи передусім польського інтересу. Ні. То так марксисти і лукаві люди, егоїсти, котрі не знають, що може бути шляхетність, думають, що все мусить бути тільки ради свого інтересу. Неправда. Моє перебування в Україні 25 років не є ради мого інтересу, хоча маю інтерес в цьому. Радію, я є тут щасливий. Україна дала мені щастя, бо дала мені роботу, дала мені можливість працювати для вашої нації, це є дуже файно. Натомість не перед усім ради себе я тут сижу. І так само Лех Качинський, prezydent Polski, jaki zaginął pod Smoleńską, win nie rady polskiego interesu przed wszystkim jechał w Tbilisi, w Gruzji. I win rozumiał, że na początku będzie pod niż rosyjski, będzie pide Gruzja, potem pide Ukraina, potem pide Prybałtyka, potem Polska. I win dbał, że takoż pro interes Ukrainy. Ale jakby nawet Polska była daleko, win by tak samo dbał. To muszę, cej polski prezydent i duma już o Andrzej Duda tak samo, bo cej ludy szlachetni. Wony wmiją pidniaty się ponad swój interes. Także Ukraina nie musi bojać się Polaków. Tym patrzę, spytajcie swoich zarobiczan w Polsce, których jest od miliona do dwóch milionów, czy tam ktoś проти них реально виступає. Злі люди є повсюди, але чи Польща як народ приймає ваших заробітчан чи ні? Ради ми приймаємо заробітчан ваших і тішимося. І мій тато також колись виступав в Радіо Марія, каже, що приємно йому чути українську мову на вулицях рідного міста Познані. Дійсно, там на всіх стройках, на всіх будовах можна почути практично тільки українську мову. Для нас це є файно, поляків це не обурює. Ви є наші брати, двоюродні брати.
Отже, дякую за такий потужний вхід в нашу програму. Дякуємо за цю інформацію. Дорогі слухачі, ще раз тільки нагадаю, що говорив вчора владика Станіслав. Він казав, що як тільки Радянський Союз розпався, то у нас в Римо-католицької церкви в Україні з'явилася нагода забезпечувати релігійні потреби вірних, але не було кому забезпечувати ці релігійні потреби, тому що священників не вистачало, і ось польські єпископи дали спочатку 150 священників в Україну, а потім ще через пару-трійку років ще 50. Тому от завдяки польським священникам маємо дуже таку потужну лінію, яка задавалась на початку 90-х, де взагалі в попередньому столітті важко уявити, в якому б стані була Римо-католицька церква в Україні без активної допомоги наших братів.
І що ж вам хочу ще сказати? Перепрошую, пане Сергій. І цікава річ, не комусь там в обіду, бо то є констатація факту. Цікава річ, шановні панство, ви, котрі, може, є православними, греко-католиками, протестантами, не знаєте наших тут нюансів римокатолицьких. Власне, священники із Польщі українізували римокатолицькі польські навіть парафії, вводили українську мову, де тільки могли. Старалися не ображати старших людей, котрі чекали на відкриття костелів і на повернення польської мови рідньої на цих територіях, на деяких територіях, також для них рідньої, старої, історичної мови, але власне ми українізували. То був такий парадокс, що священники виховані, які народжені на цих землях і виховані в українських семінаріях, вони полонізували дуже часто римокатолицькі парафії. Натомість священники з Польщі українізували молебні, служби, проповіді. Ми розуміли, що молоде покоління вже так польської не знає, а для нас найважливіша справа не було нести тут польськість, правда? Польську мову, польську культуру. Для нас найважливішим було нести тут Бога і гідність людини, а для цього потрібний нам був інструмент. Тому ми українізували це, що старше покоління хотіло мати тільки польської мови, а ми, власне, українізували. Так що то був такий парадокс. Польські священники українізують, а римокатолицькі священники родом з України polonizują tut parafii. Teper takiego konfliktu nie ma, ale pierwszy rok, nawet pierwszy dziesiątok roków, to był realny konflikt i realny paradoks.
А отже, але дивіться, от проводив тут інтерв'ю з також з митрополитом Мечиславом Мокшицьким і Броніславом Бернацьким. Чому саме їх згадую? Ну, це дотично до мого наступного запитання. Якщо раніше, в 90-х роках, дуже багато священників з Польщі сюди приїздило, то зараз ось і митрополит Мокшицький казав, і владика Броніслав Бернацький, зараз з Польщі неохотно в Україну їдуть. Ось через які причини, на вашу точку зору?
No, znajdę to di była inna sytuacja. Po pierwsze, to były świeszczennik z innego pokolenia, mnie zdaje się. To pokolenia, które mogło pamiętać Franciszka Blachnickiego. To, który przeszli tak jak ja, przez oazis, przez oazu polską. Młodzieżną formację, młodzieżną ewangelizację. I to były duże, i to było pokolenia duże takie idealistyczne, ideowe. No i czas był taki romantyczny, to była padinia Radzieckiego Sojuszu, romantyka. No kołyszni takoż polski zemli, tak skażem, no z toczki zoru pierwszej Rzeczpospolitej, drugiej Rzeczpospolitej, prawda? Tak się cała romantyka była. No i takoż cerkwa, która podnimaeca z nebutia, bo z małego butia, no z ruin podnimaeca, co tretia rich. Także był taki wyzow, była jakaś taka przygoda. Możliwe, że no, możliwe, jakby genius temporis, to geni danego momentu czasowego. A teper mają już o tu że stabilizacja, no i to nie aż tak, i możliwe pokolenia teper, jak i wychodzec z seminarii bliższy jakiś taki, nie znają, Lajtowi, czy Linywi może, czy no nie znają, czy prosto neromantyczni, może bliższy pragmatyczni, ale takoż też o tu że taka stabilizowanist, może co nie wyklikuje takiego bażania, kiedy ty się wspomnisz.
Ну, отже, тоді по цій темі останнє запитання, тому що варто переходити до нашого циклу. Наскільки поляку, священнику легко адаптуватися в Україні?
Ну, думаю, що в порівнянні з парафіями польськими то трудно, але в порівнянні з іншими народами, іншими країнами, то дуже легко. Мова близька, менталітет слов'янський і такий вже, ну, між Західною Україною, а Східною Польщею, то майже це саме. Так що, ну, і історія спільна, в переплоті гарна, страшна. Так що, спільна історія. Ну, я думаю, що не погано. Ну,
а що найважче, добре, що найважче тоді?
Думаю, що, ну, все ж таки мова.
Мова, так?
Мова, так. Люди більш, тут власне ти якісь такі навіть добрі, більш теплі, більш гостинні, ніж в Польщі. Бо в Польщі чим більш на захід, то знаєте, то ми стаємо такі як Чехи, як німці. То має також плюси. Тут є більш власне така теплота, гостинність, така доброта. Так що, ну, я думаю, що спокійно, ну, дуже файно. Мені дуже добре. Тут в Україні я радію, що можу тут бути. Тим паче, що я їжджу по багато яких країнах, то є
з чим порівнювати.
Напевно, бідність то є щось страшне, і ці дороги, хоча стають тепер кращими трошки. Ну і то, що неосвітлені міста, села, так, неосвітлені міста, села, то є різниця. Знаєте, то є, як приїжджаю з Польщі чи зі світу, то я перший тиждень маю такий хіба підсвідомо депресивний стан, бо тут все є в тьмі, тут неосвітлене. Ви там в Києві, то може цього не відчуваєте, хоча, можливо, також в деяких там...
О, відчуваємо.
Відчуваєте, так?
Відчуваємо.
Ну, так. Так що ця темрява, це недоосвітлення, то є... Plus cej czernozem stepowy, ta żyrna i urożajna ziemia z jednego boku, ale ona jakoby idzie dość, staje takim bołotom, że w całym bołot i wse gynę. I po sełach osobowo to jest trudno. Tak że temriawa i bołoto, to jest tak troszkę no, straszno. No i też to zimoj, Що зимою, то важко їздити. Взагалі, по ночах важко їздити по цих дорогах, бо вони не означені добре, немає цих полосок фосфоризаційних. Так що, я би сказав, то можна як метафора така, що труднощі якісь є. Тобто, коли я в'їжджаю в Польщу, наприклад, то я відчуваю себе хазяїном ситуації, хазяїном країни. Коли я в'їжджаю в Україну, я не відчуваю себе хазяїном. Не тому, що я іноземець, бо це саме відчувають українці, тільки тому, що тут не можеш бути нічого впевнений. Не можеш бути впевнений асфальту, чи там дира тебе не чека, яка вирве тобі колесо. Не можеш бути впевнений, що хтось не поїде, як якась коляска неосвітлена. Не можеш бути впевнений, чи там буде поворот, чи не поворот, бо немає цих фосфоризаційних там прибомбасів на дорогах. І то є така метафора. Тобто, no, тут якби не відчуваю себе такої безпеці. Також ці степи, ці простори, де довго їдеш і немає ніякого селення людського. То є трошки таке страшне. To je inne niż w Polsce. No ale to każda kraina ma coś innego. Ale wzahali to ludy, to nie jest problem. A to je навпаки, to je duże przyjemno tutaj w Ukrainie.
Дорогі слухачі, продовжуємо програму. Цей блок ефіру завершено. За кілька миттєвостей ми продовжимо цикл програм, присвячених молитві вірою. Сьогодні будемо говорити про те, чому Ісус Христос мав силу виганяти нечистих духів, чому вони його боялися. Повернемося буквально за 20 секунд.
Школа християнського життя і євангелізації Святої Марії отця Петра Куркевича. Щосереди прямий ефір о 21-й годині. Година трансформації свідомості у християнське русло. Тільки на Радіо Марія. Щосереди о 21-й. Школа християнського життя і євангелізації Святої Марії отця Петра Куркевича.
Ну що ж, продовжується програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії з отцем Петром Куркевичем, ведучий Іваницький Сергій. Сьогодні, бачите, у нас поділена програма на два блоки, ну тому що не могли ми оминути таку подію, приїзд польського президента в Україні Анджея Дуди. І дійсно, Польща зараз є не тільки стратегічним партнером для України, але і таким найближчим другом. І я думаю, що зважаючи навіть на наші ефіри, вчорашні і сьогодні, ви в цьому переконались по свідоцтвам від різних осіб, чи то світських, чи то священників, що так воно і є. Ну що ж, а ми продовжуємо наш цикл «Молитва вірою». Ми говоримо про Ісуса Христа, про ті знаки, які Він чинив, про ті чуда. В минулій передачі ми говорили про те, як Ісус Христос цілює. І, звісно, в цьому контексті ми не могли говорити про цілення лише характеру тілесного, але й такого духовного. Мова йде про виганяння бісів. Отже, і в цьому плані у нас таке запитання, дивіться, дуже логічне на перший погляд, можливо, воно примітивне, але я думаю, що багато людей свідомо і несвідомо над цим задумалися. От дивіться, до Ісуса Христа в пустелі. Про цей епізод ми активно говорили пару програм тому. Підступав спокійно собі сатана, його питав про все на світі і намагався спокушувати трьома спокусами, і не боявся його. А потім Ісус Христос от виходить з пустелі і починає бісів ганяти направо-наліво, і всі його дуже бояться, кричать, що тобі треба від нас, сину Давидів, чому ти прийшов нас мучити. Ну, як би так не зрозуміло, чому раптом вони почали його боятися, до цього спокійно підходили, і тут такий радикальний страх. Що ж там відбулося врешті, і чому появився у них цей страх на сина людського?
No, sam fakt, że wypereduje bis ze swoimi spokusami początek Chrystowej na bisy w ataki, nastupu, pokazuje, że bis, że ma jakąś świadomość, że od tej ludyny nada trzeba oczekiwać udaru. І біс завжди буде виступати проти цих людей, про котрих вже пізнав, що можна очікувати від них святості і удару. Так є в житті святих деяких. Jak na przykład otec Pio. Otec Pio na początku niczego nie robić proti Bisa. To Bis atakuje otca Pio od 4 roku życia w wyglądzie czarnego wielkiego psa, jak pokusał go nieodnorazowo, gonił go, atakował, no i potem w różnych wyglądach. Otec Pio przystąpił do wyganiania bisów, mający już dorosłe roki, ale Bis atakuje jego z dzieciństwa. Tak znaczy to znaje. Tak, że pierwszym, który występuje do boju, nie jest Dawid, mały Dawid, ale pierwszym, który występuje do boju i czwanicja, i peszketuje, jest Goliat. I właśnie po pryncypu tego tu postupuje także z Jezusem Chrystom Bis. Win rozumie, że Jezus jest niebezpieczny dla niego, to mu namachaje się jego zaliakaty, zaturkaty, zamanyty, podołaty. Kiedy to nie wdaje, kiedy święty wystoi, to potem nastupaje pomicz Boga, jak każe rozpowiedź pro spokusy i przystąpili do Jezusa anioły i usłuchowali, a Bis wyszedł od niego do czasu. Tobto tym wszystkim kieruje pewno Bóg Otec, a może Bóg Syn, ale właśnie kieruje ktoś z chory, kto dopuszcza Bisa, a po kim koły święty wystoi, to dopuszcza na Bisa świętego. I to nie tylko Jezusa Chrysta, także innych świętych. To taka zakonomierność, taka manera chyba.
Отже, чому, власне, виганяння нечистих відбувається після того, як Ісус Христос, ну, досить тривалий час спілкувався з ним в пустелі? Та чому не до цього він пішов до людей визволяти, а пішов у пустелю перед цим, а потім уже після пустелі він почав, скажімо так, займатися цією екзорцистською діяльністю?
No tak, jak ja сказав, pierwsze to może być, że taka jest zakonomierność od Boga. Na początku dopuścić Bisa do świętego, a potem postawić świętego proti Bisa. Natomiast może być i tak, że Jezus prosto za swoich tych 30 roków nie zgrzeszył nikogo, nikogo nie poddał się spokusji. Jakiś apogej tych spokus odbył się w pustyni, Jezus i tu wystojał, i to di otrzymuje od Boga, ty był wierny w małomu, nad wielkim ty postawił. Ty wporał się sam z Bisą w sobie, no to teper budesz, wyżynesz Bisa z innych. Na początku musisz w małomu być wierny, z Bisiką swoim musisz powojować i podołać jego, a potem postawię tebe nad wielkim, będziesz ganiać Bisów z innych ludzi. Jak się popatrzy ten film Monach i Bies, jaki ja kiedyś dużo reklamował i reklamuję, nadjęł się w zachali kiedyś w kawie z kapucyną, także zajmuję się moim takim nieprofesyjnym, może amatorskim, ale nie zawsze powierzchniowym może komentowaniem do jakich filmów, to od tego filmu kiedyś rozpocznę, ale że teper może skazać, że podziwicie, szanowni państwo, cały film Monach i Bies i tam pobaczycie własne cię logiku, że ty był wierny mnie, Bogowi, co do Bisa w twojemu życiu, w twojej szkiri, no to ja postawię tebe teper i dam tobie podołaty Bisa w. I cej film pokazuje, jak cudowo cej monach wniezapno dla wszystkich, niepomitno dla wszystkich, egzorcyzmuje Bisa z prawosławnej cerkwi w metaforii właśnie tego w głuszy też rosyjskiej przychowanego monasteria, jak prekrasno posyłaje Bisów, wyhaniaje Bisów z Igumena, z braci, przez Igumena, a potem sam Bis poczynaje pokutu w tym monasterii. Potem jak wyhaniaje Bisa z rosyjskiej imperii, to jest właśnie rozmowa cudowa, jurodiwowa, bisnowatoho z carem w Sieja Rosji. і вплив цього монаха на екзорцистичний вплив монаха на спосіб управління, демонічний спосіб, по суті, управління Росією. І також, що там ще він покаже? Ну і також, і він екзорцизмує біса з пекла, тому що біса з біса екзорцизмує, тому що в кінці фільму сам біс навертається, тобто ідея апокатастази, тобто ідея повернення пекла до вірності Богові, сам біс навертається, сам біс залишає пекло і переселяється в Царство Боже в метафорії знову цього монастиря, до котрого біс вступає. Так що, але на початку, щоб це сталося, в фіналі фільму, ці всі перемоги щодо церкви, екзорцизмування біса з православної церкви, екзорцизмування біса з російської імперії, з кругів олігархічних, а також екзорцизмування біса з самого пекла, щоб це екзорцизмування наступило, на початку мусить бути боротьба з бісом, яка триває, скажімо, біля 30 чи 40 років, бо хлопець став біснуватим в четвертому році життя. Тобто 30 чи 40 років боротьби з бісом, і то бачимо безпощадної боротьби, без здійовки, без компроміса, без здатися. І то є заслуховування потім на екзорцизми більші.
Отже, дивіться, чому дуже цікавий епізод, хочу розібрати з вами. Ісус Христос затикає рота нечистому, який почав кричати через одного бідолагу в синагозі. До цього в пустелі такого не було. Ну, і йшов якийсь діалог. Після виходу з пустелі, зустріч в діалозі, починається крик: «Що тобі до нас, сину Давидів?» І Ісус Христос затикає йому рот. Що сталося за цей період часу?
Тобто, чому затикає рот бісові? Чи...
Так.
Ага. No, біблісти говорять, що біс дуже часто натякав, що це є Месія, а Ісус поступає особливо хіба в Євангелії від Марка в такої духовності секрету месіянського, тобто Ісус хоче приховати свою місію, тому що месіянські очікування Ізраїля були королівські, А Ісус знав, що прийдеться йому радше іти по програмі Ісаєвих з кінці книги чотирьох пісень Ісаєвих про слугу Яхве, тобто про Месію, котрого змучать і вб'ють, і котрий понесе людські гріхи і спасе потім народ, багатоаспектово спасе. І між іншим тому, власне, Ісус дбав, щоб не розголошував біс, хто він є насправді, що він є Месія. Біс міг не знати, що він є Сином Бога Живого. Біс натомість знав, що Ісус є Месією, тобто Спасителем світу. І тому Ісус міг закривати рот бісові. Але я собі думаю, що як часто буває в Біблії, маємо тут багато аспектів. І Ісус закриває рот бісові, бо to je така влада. Jak każe apostoł Jaki w swoim liście, kto panuje nad językiem swoim, to panuje nad wszystkim ciałem. I egzorcyzmy rozpoczynają się od tego, że egzorcyzm musi zapanować nad mową bisa. Bo zapanowawszy nad mową, zapanuje nad wszystkim jego duchem, nad wszystkim jego ciałem, nad wszystkim. І, власне, Ісус переймає, коли забороняє говорити, або коли примушує говорити, завдаючи питання, наприклад, як тебе звати, коли ти увійшов, чи якісь там інші питання. То, власне, Ісус, задаючи питання або даючи приказ мовчати, Ісус робить перший крок, щоб заволодіти бісом. І то є другий аспект, власне, в цій відповіді на питання, чому Ісус забороняє бісам говорити.
Є другий такий ще епізод, який вартує такої серйозної детальної уваги і коментарю з вашого боку. Отже, коли Ісус Христос зустрічається з гадаринським біснуватим і в тілі однієї людини, одного чоловіка, цілий легіон всяких нечистот. Як таке може статися? Чому стільки одразу в одній людині? Це просто, невже людина здатна притягнути своїм життям чи наслідком через якісь родові гріхи таку силу вселенну нечистот? Що це за феномен такий?
Таємниця Божа, по-перше. По-друге, думаю, що тут Євангелія, між іншим, хоче показати різницю між демонічною інтенсивністю в Святої Землі і поза її границями. Гадаринський, чи як там його звати, край? Так, так, я просто українською мовою забуваю завжди, як звати. To był kraj, że nie, to nie był że Izrael, to był że inni narody, w których nie było odkrowienia, w których nie było patriarchów, proroków, Mojseja, zakonów, synagog, chramu, kultu, psalmów, tak, nie było tego wszystkiego. I naskilki Jezus w Izraeli wykidaje, można сказати, po odnoki w bisi, w zbisnuwatych. To tut, kiedy podał się do dykoho kraju, do kraju ateistycznego, skażem z toczki zoru, czy jeretyckiego, z toczki zoru Izraela, to tut widrazu znachodzić ludynu, czy ludztwo, które je stokrać bilsz opanowany bisom niż ce buwaje w Izraeli. I tak, szanowni państwo, je. Czudowy przykład cioho znajdete w filmie, w ikonie kinematograficznej Mela Gibsona Apokalipsis, która to ikona pokazuje, na czemu polegają tak zwani perwisni, prymitywni religii. Na przykład religii Azteków możecie popatrzeć, czym mogła być żorstokość religii Runwiry i wszystkich innych prymitywnych, perwistych religii. Bo dużo często zwinowaczuje się chrześcijaństwo, że my siłą nakinuli swoją religię czużym narodom, którzy żyli w szczęście majże rajską. No to podwiedźcie sobie, szanowni państwo, na czym polegało szczęście, rajskie szczęście religii Aztekiw i zrozumijcie, że w takiej religii musi być bardzo bisiw z prostej przyczyny. To nie jest religia, która kłania się Bogowi. To jest religia, która kłania się demonom. I płody tej religii jest demoniczni. Żeby zgadać tylko fakt, że za tydzień czy dwa tygodnie przystolnego świata, szczoriczno, wbywali w żertwi swoim azteckim bogom do 20 000 żertw, wyjmajuczy im żywuczymszcze serca. I za Wezrik, aztecka religia, te główne plemia, musiało poliuwaty w okremnych terytoriach, narodach, szczop zdobuwaty w odpowiedniu kilki zniewilników dla składania tej żertwy. No to jak w takiej religii ma je wyglądać sprawa demoniczna? Demoniczni budę standardom. Natomiast w chrześcijaństwie budę wyniatkom. I oczekuję takich proporcji nie tylko u Azteki, w tej religii już nie ma, ale także w hinduskiej religii, w buddyjskiej religii, chociaż ona nie zawsze religia, inodi, co to małego wozu, to jest duchowność, filozofia, skażemo, duchowność, krasze. Co znajdziemy w islamie? Ja przekonany, że w islamie będzie stokrać bilż demoniczności niż w chrześcijaństwie. Ale chcę powiedzieć, że co takoż znajdziemy w starym, tradycyjnym protestantyzmie. Czemu? Tomu, że protestantyzm luterański czy kalwiński widrik się takich rzeczy jak taństwo spowiedzi, taństwo przyczastia, taństwo jeleopomazania, taństwo myropomazania, taństwo świaszczęstwa, Widryksja wit tak zwanych poswiaczeń, prawda? Błahosłowień, poswiaczeń, ci wsi prybombasy, ci wsi kategorii, ci wsi podarunki Boży, misz, a widryksja wit kultu świętych, wit zbiłkowania świętych, wit Marii, wit rozaria i tak dalej. A to ce wse, czego widryksja klasyczny protestantyzm, ce wse misz inszym obmeżowało prysutność i działalność złych duchów. No chociażby ci poswiaczenia, no chociażby ci błahosłowienia. Szo wy państwo dumajete, szo cerkwa toczno rady peret usim groszej chodzić batiuszkami i świaszczennikami w siczni czy w grudni i poswiaczuje wam chaty. Wy dizno dumajete, szo ce rady 100 rubliw robicja. Takoż rady cioch, a czemu by nie? Dostojny robitnik swojego rubla, ale ce peret usim cerkwa robić rady waszego błaha, rady waszej bezpeki. I koby protestantyzm widz ich poswiaczeń, widz ich błahosłowień, Widryksa, wid kultu marijnego, kultu świętych, kultu dusz czystilsi, Widryksa, no to to widkryw worota, no może nie widkryw worota, ale nie ma w antidotum, nie ma w protydii dla bisnuwatoj szarży.
Угу. А дивіться, отже, залишається у нас десь хвилин 15. Я думаю, що можна ще розібрати такі епізоди, які, ну, скажімо так, викликають у нас певні такі парадокси в голові, принаймні мені так здається. Дивіться, один з них, коли Ісус Христос виганяє бісів, а цьому свідки є певні люди, які починають кричати, що він це силою бісівською робить, на що Ісус Христос дуже радикально реагує, кажучи, що не буде прощення тим, хто має гріх проти Духа Святого. Тож, бо що означає цей гріх проти Духа Святого? Адже Ісус Христос сказав, що гріх проститься і проти Батька, і проти Сина, тобто проти Ісуса Христа, але проти Духа Святого, да, це богохульний гріх, який ні за що не проститься. І сказав він це в контексті саме виганяння біса перстом Божим, тобто перст Божий – це і є, власне, Дух Святий. Що мав на увазі Ісус Христос?
Ісус Христос мав на увазі, що якщо якийсь, наприклад, священник або світський скаже щось проти брата Петра Куркевича, no na przykład, że on Polak, no na przykład, że on polski nacjonalist, no na przykład, że on oficer polskiej rozwiedki, to prostycja jemu cej grzech i Kurkiewicz jemu prostyć. Nie ma problemy, może mu wypić kawę, budu smijaty się, nadiju się razem z moim oponentem. I cього приклад вже часто давав, тому що обіймаю, кохаю, люблю, пію каву з тим, які це роблять. Так що тут проблем немає. Натомість, якщо хтось скаже, що школа Куркевича є недобра, і зачинить двері для цієї школи, але не тому, що має кращий альтернатив від цієї школи, ale to mu, co nie chce ci szkoły i czegoś takiego, jak ta szkoła nie chce, to Kurkiewicz ciemu episkopu, ciemu świeszczenniku, ciemu ci świeckiej ludyni cioho nie prostyć. A czemu? Bo Bóg Kurkiewiczu nie dozwoli cioho prostyty, bo to je grzech proty Ducha Świętego. Wże nie proty Kurkiewicza, nacjonalista i oficera polskiej rozwiedki, tylko proty Ducha Świętego. To mu, co ktoś zaczynaje, mający klucz Carstwa Niebesnego sam nie załazić, innym nie daje. Zaczyniaje drzwi, zaczyniaje coś, co w danych prostorach cerkownych byłoby dla bahatioch ludzi, spasiniam. Własne ta szkoła, własny cej duchowny żanr, który nie jest charyzmatycznym, ale jest wse cerkownym, toż w naszej szkole jest coś, co tradycyjne i coś, co nowe, a raczej nie nowe, tylko jeszcze bardziej tradycyjne niż tradycyjne i nie budućym w kursie diła historii cerkwy, ci elementy zdają się takie jak ewangelizacja, jak darmow, jak charyzmaty, zdają się czymś nowym, protestanckim. No, tak twierdzą ludzie, którzy znają cerkwę Chrystową od 4-5 stulecia, od Złotoustego Iwanka, a nie znają pierwszych czterech stulecia chrześcijaństwa. Okej, nazywają się nowymi rzeczami, ale zakrywają czy swojej parafii, swojej diecezji, swojej domówki, swojej rodziny. Dla tej inicjatywy nie mają czy niczego w alternatywie często. Realno nie mają czy niczego. To wony je na granicach grzecha proti Ducha Świętego. Kurkiewicz im nie prostyć i Bóg im nie prostyć, póki nie staną na kolina. Możliwo i przed Kurkiewiczem. A czemu by nie? Może tak Bóg będzie wymagaty w ramach adekwatnego kajatia.
Krótkie
no, ja tu mówię metaforycznie, tu nie idę mowa tylko pro moją szkołę, ale ta moja szkoła jest przykładem jakiegoś podychu Ducha Świętego. Kto zakrywa się na to, a nie ma racjonalnych przyczyn, tylko jakieś upereżenia, jakieś egoizmy swoje, jakieś hordyni swoje, będzie pokarany i będzie stojaty przed Bogiem, a na skilki znają Boga i przed Kurkiewiczem.
Ох, думаю, налякали, думаю.
А, сам себе, сам перелякався, так.
Дорогі слухачі, залишається 10 хвилин до завершення нашої програми. Телефонуйте, якби були якісь запитання. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Хоча ж 9 хвилин залишається до завершення нашого чудового ефіру. Отже, дивіться, до Ісуса Христа також були певні обряди екзорцизму. Деякі навіть описують літопис, що навіть в Єгипті жреці робили щось подібне до екзорцизму. Це виглядало приблизно так. Бідолага підходив до жреця, вони читали якісь, не знаю, чи то заклинання, чи то якісь молитви до богів. Перед цим бідолагою ставили якусь посудину з водою, і через якийсь час щось в цю воду плюхкалось. Це означало, що обряд гарно здійснений, і ця людина вже вільна. Також зустрічаємо щось на кшталт екзорцизму в книзі Товії. Так, цей епізод, коли виганяються нечисті за допомогою архангела Рафаїла, так, здається?
Так.
І там цей архангел зв'язує цього нечистого і відганяє від дружини Товії. Чим відрізняються ці обряди від тих, які вже чинив сам Ісус Христос силою своєї присутності, слова, перста? Да.
Ну, щодо книги Товіти, то думаю, що там майже нічим. Архангел прийшов, сказав, що зробити з рибою, що зробити з молитвами, з сексом. Товіта і його дружина застосувалися до цих інструкцій. То був екзорцизм, власне. Тобто, що в першу там, чи котруж там ніч не спали з собою, тільки молилися, потім що зробили це жертвоприношення з цією рибою. І що це був просто обряд екзорцистичний. Що було в Єгипті? Чи це насправді були екзорцизми? Я подозріваю, що це могло бути так. Що, ну тож милосердя Боже не розпочалося від часів ані Ісуса Христа, ані від часів Товіти, тільки розпочалося від раю. Бог завжди допомагав людям подолати гріх, чи подолати спокусу, чи подолати хворобу, чи біснуватись подолати. No to думаю, що чому би не могли бути ці екзорцизми також в інших, навіть примітивних релігіях, хоча тут власне є такий парадокс трошки, що ці релігії самі могли не до кінця славити справжнього Бога. No але Бог не дурак і Дух Святий знав, що він цим людям не об'явив ще істини. І ще сотнями років їм не об'явить. А допомагати дітям Божим треба. То може він давав таку силу все ж таки цим жерцям єгипетським, щоб ця молитва була ефективна. Трудно сказати, але надіюся, що так. Ну я, якби був Духом Святим і побачив бідних єгиптян біснуватих, то я би, в принципі, навіть якщо ця релігія не до кінця славить мене, не знає мене, але скажімо, що через свої ритуали ця релігія якось шукає хоча б мене, піднімається понад людське життя, людський горизонт. No to okej, okay, no to by tam kinów im błahodać jakąś, czemu by nie. Natomiast w Jezusie Chrystii jasne, że to się intensyfikuje, bo to jest sam Bóg, że przychodzi do nas, to nie jest jak utowity archangel, to nie jest jakieś odkrowienia, to sam Bóg przychodzi, sam Jezus Chrystus zjednany z Bogiem w Unii hipostatycznej, to w Unii osobowej, hipostaza oznacza tu osobu, w Unii osobowej, no to Він має таку владу, чи то харизматичну, чи то, власне, через унію хіпостатичну, що це є Син Божий одночасно, має велику владу над бісами. І бачимо, що Ісус Христос не мусить робити тут ніяких обрядів, бо коли зцілює, то цікава річ, коли зцілює, то Ісус Христос робить обряди. Іноді навіть зцілює так, що зцілює поетапно. Коли там комусь там очі помазав, чи щось там, чи поклав пальці на очі, то цей потім... сказав, що бачу люди, наче дерева, тобто ще невиразно. І потім Ісус мусив ще щось зробити, що він вже побачив нормально. Так що іноді тут при зціленню Ісус звершує обряди, якийсь глей кладе, чи щось, чи сплюне на пальці, і потім на пальці покладе, якісь жести виконує. Натомість при виганянні бісів, здається, немає ніяких обрядів, просто каже їм вийти, і вони виходять. Тобто чому так робиться? Ну, щоб показати безкомпромісовість Ісуса щодо демонів. Нема тут ніяких там зм'якчень, все йде жорстко, відразу, одним словом чи двома, і кінець пісні.
Ну що ж, давайте послухаємо наших слухачів. Дякуємо за відповідь. Слава Ісусу Христу. Говоріть, будь ласка.
Навіки слава Богу. Це Алла Київщина. Отже, от щодо того, що ви говорили, чи то в Слові Божому написано, що він виганяє, значить, силу бісів. І зноска там таке є пояснення, що коли це не прощення Святого Духа, коли Божі справи видаються за справи нечистого. То як ви думаєте, от коли людина звертається тільки до Бога, говорить з Богом, хіба Господь Бог може щось підсунути, як сам він сказав, якщо отець ваш не дасть просити хліба, не дасть камінь і так далі, тим більше Бог дасть Святого Духа, що не може Бог сказати на тобі нечистого, коли я тільки звертаюся до Бога.
А в чому, перепрошую, запитання, пані?
А от в тому і запитання, що не може такого ж бути, що якщо я тільки звертаюся і спілкуюся з Богом, що іноді люди говорять, та невірний, відомо це від кого.
Mm-hmm. Ну, будь ласка, отче, якщо зрозуміли.
Я майже нічого не почув, так що в скороченому варіанті передайте мені питання, якщо можна.
Ну, наша слухачка запитує, чи коли звертаєшся до Бога, чи може щось він дати інше, ніж ти просиш, да, підсунути щось гірше, ось так, да, я не до кінця запитання зрозумів, да, ну ось так.
Ну, може дати нам щось гірше, ніж ми хочемо, бо ми хочемо варіант А, він подає варіант Б нам не смакує, і ми думаємо, що варіант А є кращий, але так насправді варіант Б є кращий, хоча...
Для нас прийнятніше, так.
Да. Ну, а там ще він каже про цього Вельзевула, бо Хто назве Ісуса Вельзевулом, no to чи його церкву, чи школу Марії Вельзевулом, no to закривається на будь-яку поміч Божу. Тому не буде прощений цей гріх, тому що не має Бог до нього як добратися, бо добирається зліва справа, а він кругом замість Бога говорить, що це Вельзевул. Тобто ця людина сама ізолюється від Бога, і тому Бог не може її спасти. І в такому сенсі не буде прощений цей гріх. Тобто, що Бог не може нічого зробити, бо ця людина інтерпретує всякі Божі маневри як маневри нечистого. І Бог дійсно не має як добратися до цієї людини, як їй допомогти. Просто.
Ну що ж, а ми не завершуємо цей цикл про Ісуса Христа в контексті молитви вірою. Ми будемо говорити про Ісуса в контексті слів молитви вірою, світла від світла, Бога істинного від Бога істинного. Про ці слова, як може бути Бог істинний і Бог, який символізує світло. Що таке це справжнє світло і правдива істина? Отже, на завершення ми б хотіли почути від вас такий певний монолог, про який домовлялися перед початком нашої передачі. Будь ласка.
Tak. Szanowni Państwo, dziękuję Panie Sergiu za tę możliwość. Szanowni Państwo, do mnie dojszło takie oś natchnienia, które ja wyraził, że w sobotę minęło w ramach kawy z kapucyną, a właśnie, że Maria prosiła Ditok zbierać się każdego 13 dnia, każdego miesiąca i modlić się rozariem. I ona przychodziła na tę zustrzyć i jakoś pewno spiw moliła się razem z nim. I słuchajcie, po pisla 6 miesiąców, to w żołtni, kilki z tych ludzi już była tak wielka, że to takie tołkowania, że ta kilkość ludzi, jakie molili się, a było ich gdzieś 80 tysięcy, wpłynęła wże na niebo, że niebo відгукнуло się i zrobiło słoneczne czudo. Słoneczne czudo, które wraziło tych, było zahalnopomitnym wtruczaniem Boga fizyczny porządek. Trawa i odjach wysoch pisla liwenia, pisla doszczu. No i wsi baczyli to czudo w radiusie 50 km. Ale to muszczo od kilku z tych ludzi zbilszowała się i one wsi odnoduszno stojali na modlitwie. I ja tak podumaw, że możliwe, że to jest instrukcja, jak dopomóc Ukrainie. Jak dopomóc, żeby Ukraina wreszcie, pisla tysiąca roków, gdy nie miała całkowitej dżawności i swobody, nikoły, ja rachuję, i nawet teraz nie ma, żeby ona na koniec pozbyła się czużych wojsk, tych zagonów czużych, otrzymała nazad swoje terytorii, Krymski, Luhańsko-Donecki, żeby nastał spokój, żeby pozbyć się niedobrej oligarchii, pozbyć się korupcji, pozbyć się nacjonalnej zrady i zradników, pozbyć się złych ludzi egoistycznych, żeby Ukraina otrzymała no chociażby taką błahodę, jak nie bilszu, jak Polska za ostatnie 2 roki, mający dobrą, sprawiedliwą i najważniejszą polską władzę. I ja podumaw, że nam trzeba, szanowni państwo, braty w swoje rukice, ale na skiki my je nemiczni. Tu adresuję ci słowa przede wszystkim do babuń, do żinok, do dziewczat, ale także do mużyków, do człowików i chłopców, ale przede wszystkim do żinok. Na skiki my, jak cerkwa w Zachali, także je nemiczna, nasi episkopy je nemiczni, no niczego nie możemy zrobić dla tej Ukrainy, realno, wpłynuty na tę wojnę nie możemy, wpłynuty na tę oligarchię, na tę inodi, mnie zdaje się, złą władzę, nie możemy, no bo nie mamy wpływu. Nawet podczas wyborów możliwe nie mamy wpływu. Przez Majdan, przez pomarańczy w rewolucji, Papa Rzymski nawet приїхав, нічого це не дало, такого остаточного і цілковитого. То моя пропозиція, давайте приймемо це, що Марія казала. Вона казала, моліться на розарію щодня, якось не грішить, а також збирайтеся кожного 13-го дня, кожного місяця з вервицею і помоліться вервицею. I ja sobie думаю tak, je, budu pro co mówić jeszcze w kawie z kapucyną, je realni przykłady przemożnych wojen i przykłady przewrotów politycznych, przykłady zupynienia winy przez rozarii, ale rozarii, jaki nie molę się po odyncji, ale jaki molimy się raz na miesiąc, raz na jakiś czas wsi razem w kupie. I słuchajcie, jak się nas stanie milion, albo chociażby 100 tysięcy ludzi, którzy każdego 13 dnia, każdego miesiąca, na przykład wieczorem, na przykład o godzinie 19, wspólnie będą zbierać się, to możliwe przez rok, przez 2 roki my zupynimy wojnę, Maria zupyni tę wojnę, Bóg zupyni tę wojnę, tak jak ona obiecała. Nawrócą Rosja, wyjdzie Rosja od naszych granic, nawrócą oligarchy, albo wyjdą z naszych granic, zniszczona będzie korupcja, do władzy przyjdą dobrzy ludzie i to właśnie nam Maria бо рухнеться сонце, рухнеться зірки, і не буде сили, щоб це стримати. Сьогодні ми це зробили вже в Красивові. Прийшло там 50-70 чоловік тільки з нашої парафії. Будемо запрошувати греко-католиків, будемо запрошувати православних. Ми 30 хвилин молилися на вервиці. Перша тайна була проти наших особистих гріхів. Друга тайна, то ми перепрошували за гріхи наших предків. Третя тайна, ми молилися проти сучасних гріхів, особливо проти аборти, проти абортів, проти байдужості релігійної, проти невіри. В четвертій тайні ми молилися проти гріхів таких як національна зрада, корупція, олігархія, масонство, джендер політика і проти злих духів. І в п'ятій тайні ми молилися проти імперіалізму російського, за перемогу, за закінчення війни, щоб отримати землі назад, за мир в Україні, мир світовий і також проти злих духів. Шановні Państwo, і ми молилися і так, щоб був жанр греко-католицький, чи тобто молитва Богородице, Диво, радуйся, і римо-католицький, радуйся, Марія, а навіть опрацювали протестантський стил, тобто тільки перша половина латинського радуйся, Марія, тобто цитата з Євангелії від Луки, ангельське і єлизаветське привітання, бо були з нами вже трошки греко-католиків, трошки було православних, ще не було протестантів, але можливо і запрошую протестантів, і тоді ради них хоча б одна десятка в такому жанрі, власне, суто біблійному, щоб не було там ніяких текстів поза біблійних в цій нашій молитві. Шановні Państwo, якщо дівчата, жінки, бабуні, чи то ви в селах, чи то ви в містечках, в містах, кожного 13-го домовляйтеся, але не в церкві, не в храмі. Лампадка в руку, не факел, не як фашисти. Лампадка в руку, вервиця, розарій в руку, прапорами мали з собою марійного, тобто біло-блакитного, не біло-синього, але біло-блакитного, це марійний прапор. Білий колор означає непорочно зачата, непорочне серце Марії і завжди діва Марія. Блакитний означає благодаті блакитної повна небесної, а також вона Богородиця. І слухайте, під таким прапором ми ще заспівали нашу пісню бойову «Під твою милість», тобто в оригіналі з другого століття то буде «Під захист твого плаща», лицарська наша пісня, і потім приступали до бою проти наших гріхів, проти предків гріхів і проти гріхів олігархії нашої, сучасних гріхів, проти гріхів імперіальної Росії, проти всього. Слухайте, то є шаржа, то є атака. Тому я, представник польських з Першої Річпосполітої, хусарських військ і хусарської шаржі, я буду як хусар Марії атакувати, а вас запрошу як з козацького роду. Хайда на конь, хайда, вскакуйте на коня і давайте атакуємо. Хай це буде таке розар'єве, вервицове повстання. Мирне. Ми до Марії тільки будемо молитися, до Бога через Марію. Але вони, то Бог і Марія, можуть собі дозволити, Ісус і Марія, можуть собі дозволити на зовсім немирну реакцію проти наших ворогів, котрими завжди пам'ятаємо найбільш, то є наші гріхи. Але не тільки. 13-го дня кожного місяця в селі з лампадками в одному місці, десь на площі, на поляні, біля фігури або і без фігури, і в місті, в Львові, в Києві, гуртуйте се, шановні Państwo, до бою, так будемо роками, і ми переможемо, і це є ради, то не є молитва, то не є молебен, то має бути боротьба, на коня, давайте.
Це був отець Петро Куркевич в програмі «Школа християнського життя і евангелізації Святої Марії», вивів ефір Іваницький Сергій. Дякую, отче, до зустрічі.
Згинуть наші вороженьки, алілуя.
Амінь.